najbližšom čase. A budeme ďalej pokračovať dnes uvažovaním nad učením svätého Ignáca Briančínova. A témou je, kapitoly, ktorú preberáme, je modlitba. Takže začneme najprv s modlitbou teda. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetky pozdravujem. Na začiatku by som chcel ešte tak trošku sa ospravedlniť za jednu vec, ktorú som si uvedomil, že ešte tak trošku pozadu, a to je ten môj prísľub zodpovedať na otázky, ktoré ste mi mnohí zaslali, mnohým som aj odpovedal, ale tie otázky, ktoré som považoval za dobré, môže odpovedať vo všeobecnosti prostredníctvom videa, aby poslúžili a zdá mnohým. Tie ešte sú proste na zozname a už som aj plánoval, že postupne ich budem dávať, ale je toho teraz dosť veľa. Snažím sa preorganizovať aj ten YouTube channel, kanál teda, aby naplňal predstavy, ktoré sa zrodili, alebo poslúžil plánom, ktoré sa zrodili a ktoré by som chcel uskutočniť. Takisto chcel by som reagovať, lebo som to opomenul a pri tom stretnutí, keď som dal proste možnosť hlasovania, či by bol záujem o podobné stretnutia nad slovami Evanjelia. A myslím, že tam bolo 90%, že áno. Takže to ma dosť takto povzbudilo, lebo sám chcem pripraviť to pre našich, ako pre budúce formačné, takú sériu formačných stretnutí, práve uvažovanie nad Evanjeliom podľa Matúša, a to 5. kapitola, 6. a 7. teda pre začiatok, lebo to je, tam je takéto gro učenia Evanjelia. Takže to ma iba pozbilo k tomu, aby som začal nad tým pracovať, a verím, že veľmi skoro sa k tomu dostanem. Toľko, čo som cítil po úvode na začiatok, ale poďme už teda svätému Ignácovi Briančínovi a jeho ďalšiemu textu. Sme na strane 222. v knihe Nad slovami svätého Ignáca Briančínova, dvojka. Takže svätý Ignác Briančínov hovorí: tak ako pred démonov je veľmi dôležité skryť sa pred ich obeťami, rovnako dôležité je pre asketika poznať, že sú zdrojom všetkých pokušení. Keď žijeme svoje životy v službe Bohu, zdrojom pokušení nie sú naši priatelia, ani my sami, ani jednotlivé udalosti v našich životoch. Spoznávajúc našich nepriateľov, pod vedením Božieho slova, sa pomaly naučíme pozorne dávať pozor na nich a rovnako aj na seba, aby sme sa im pevne postavili. Veľký apoštol Peter nám dáva radu: pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Buďte triezvi a bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevný vo viere a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. Tak toľko ďalší odstavec od svätého Ignáca Briančínova. A keď si ešte pamätáme teda tie predchádzajúce odstavce, o ktorých sme rozprávali minulý týždeň, tak tie nám hovorili práve o niečom inom. Hovorili nám, že útoky Nie všetky útoky prichádzajú od nášho neviditeľného nepriateľa, že prichádzajú ako od strany našich bližných, teda vo všeobecnosti povedané z vonkajšieho prostredia, či zo sveta, alebo prichádzajú tiež útoky zvnútra, ktoré sú vyvolané hnutím našich vášní. A teraz sa môže zdať, ak si to pamätáme, že svätý Ignác Briančino ako keby si protirečí, keď hovorí, že je pre nás dôležité vedieť, že všetky tieto útoky, alebo že náš neviditeľný nepriateľ stojí, alebo je zdrojom všetkých pokušení. Tento rozpor, ktorý vnímame v jeho poučení, je potrebné chápať v tej drobnej poznámke, ktorú tam hovorí, že keď žijeme svoje životy v službe Bohu, potom zdrojom pokušení nie sú ani naši priatelia, či vonkajší svet, ani my sami, naše srdce, ani jednotlivé udalosti v našich životoch. Ale sú to démoni. Keď hovorí, že keď žijeme svoje životy v službe Bohu, a tu je dobre si spomenúť na jeho prvú kapitolu, ktorá hovorí o tom, čo to znamená žiť v službe Bohu, alebo inými slovami, ako nasledovať Krista. Ak by sme naplnili všetky tieto znaky nasledovania Krista, ktoré uvádza, tak by bolo zrejme, že už prestávame žiť svoju vôľu, ale žijeme vôľu Ježiša Krista, vôľu Božiu, ktorá nám bola zjavená evaníliu. V tomto zmysle on hovorí o tých, ktorí už prešli tým procesom očisťovania srdca a mysle, ktorí už si osvojili tie spôsoby života, ktoré spôsobili ich umrtvenie voči vášňam, ktorí už nadobudli vládu nad svojimi myšlienkami, tak proste títo ľudia, ktorí odstránili tieto pokušenia alebo ich neutralizovali, alebo neutralizovali ich pôsobenie alebo tie provokácie, ktoré spôsobujú, tak zdalo by sa, že potom ako keby títo ľudia boli netrpeli žiadnymi útokmi, ale práve on o tomto stave hovorí, že práve vtedy prichádzajú útoky a máme si byť vtedy istí, že všetky tieto útoky, ktoré v tomto čase prídu, pochádzajú priamo od démonov, priamo od týchto nečistých duchov. Tu mám citát. Prečo je tomu tak? Alebo svätý Ján Zlatoústy hovorí, že keďže Pán robil všetko pre naše poučenie, zachcelo sa mu ocitnúť na púšti a tam viesť boj s diablom, aby sa pokrstení veriaci neznepokojovali, keď po krste zažijú oveľa väčšie pokušenia, lebo s tým treba rátať. Keď svätý Ján Krstiteľ hovorí, že po krste zažijú oveľa väčšie pokušenia, my máme nejak, je taká tendencia v nás, okamžite to nejak si prisvojiť, že to sú slova určené aj nám. Je v tejto súvislosti, čo hovorí svätý Ján Zlatoústy, aj keď v tej prednáške to nebolo práve, nebol spomenúť práve tento jeho citát, ale v jednej prednáške, ktorú som počúval, bola spomínaná ten postup ešte cirkvi, keď ešte bola v skrytosti, a zrejme na to svätý Ján Zlatoústy narážal, že vlastne ku krstu boli pustení tí, ktorí už žili kresťanský život veľmi vážnym spôsobom, kresťanským spôsobom života. To bolo vysvetlené takým spôsobom, že keď niekto sa chcel pokrstiť alebo chcel vstúpiť do cirkvi, tak tedy ho priviedli ku biskupovi a biskup mu určil dvoch kresťanov, ktorí už dozreli v duchovnom živote alebo kresťanskom živote. A títo sponzori alebo títo učitelia mali za úlohu naučiť ho všetkým pravdám, naučiť ho evanjeliu a pomôcť mu, aby začal to evanjelium aj žiť. Keď on si to osvojil a začal žiť kresťanským spôsobom života, teda ten kandidát krstu, tak ho privedli naspäť k biskupovi a povedali, tento človek žije kresťanským spôsobom života, pozná evanjelium, pozná pravdy viery a viery trojediného Boha. A vtedy ho biskup pokrstil. Takže tam bola proste v tej prednáške to bolo použité preto, že aká je dôležitá tá duchovná formácia v dnešnom svete, pretože práve tento aspekt, na ktorý sa dbal v tom čase, je opomenutý. Že i pri tom krste mnohokrát že s tým krstom sa tak trošku ponáhľame, že myslím, že vtedy, ak si to pamätám, rozprával o 6 alebo 7 rokoch, kedy človek strávil katechumenátum, teda prípravu na krst, kedy nastala tá transformácia jeho srdca a osvojenie si kresťanského spôsobu života. Toto dnes sa nejak predpokladá, ale myslím, že nejde to až do takej hĺbky, alebo požiadavky nie sú až tak vysoko postavené, ani nemôžu byť, pretože ten kandidát, ktorý sa pripravuje na krst, by mohol poukázať na množstvo kresťanov, ktorí sú veľmi vzdialení svojim spôsobom života, ale množstvo pokresťaných, ktorí sú svojim spôsobom života veľmi vzdialení tomu, čo by mali žiť. A tak sa očakáva to, že po príprave potom nasleduje ďalšia formácia, alebo sa predpokladá, že ďalšia formácia povedie človeka k tomu dosiahnutiu tejto úrovne. Toto hovorím preto, lebo nie je môjim záujom nejak meniť, ako to je, alebo navrhovať zmenu, alebo brojiť proti tomu, aká je prax v súčasnosti. Ale nám to môže vysvetliť tie slova svätého Jana Zlatoústeho, keď hovorí, že po krste musí byť človek pripravený na pokušenia. A hovorí to v súvislosti, poukazuje na Ježiša Krista, ktorý bol pokúšaný na púšti kvôli tomu, aby tento jeho príklad bol povzbudením pre tých, ktorí sa ocitnú v tej búrke pokušení alebo pod tým tlakom pokušení po svätom krste. Voči tomu tlaku, ktorý prichádza potom, keď nejakým spôsobom už ovládneme svoje vášne a keď si dávame pozor, aby tie vonkajšie impulzy sme dokázali rozpoznať a postavili sa voči ním a úspešne sa voči ním staviame. Takže keď dokážeme už reagovať na tie prebudené vášne, ktoré sa prebudzajú na ich túžby tým, že ich posúdime a zamietneme, tým by sme mohli byť pripravení, že prídu aj pokušenia, ktoré nie sú vyvolané ani jedným, ani druhým zdrojom, ale budú priamo od démonov. Že budeme pokúšaní tak, ako bol pokúšaný Ježiš Kristus na púšti. Ale tak, ako hovorí svätý Ignác z Brenčínu, pripomína slova svätého apoštola Petra, že máme bdieť, ale na druhej strane, že tento náš protivník nemá moc nad nami sa nás dotknúť, ak s tým nebudeme súhlasiť, je veľmi pozbudzujúce. A mňa sa vždy dotýka vlastne tie jeho slova, keď hovorí, že váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľada, koho by zožral. Hľada, koho by zožral. On to nemá tiež jednoduché, pretože ak človek je bdelý a dokáže rozpoznať pokušenie a povie mu nie, tak ten diabol sa ho nemôže dotknúť. Môže robiť ten, môže revať dookola, okolo nás a my to môžeme pociťovať vo forme tých znepokojujúcich a dotieravých proste myšlienok, ktoré sa snažia získať našu pozornosť a zlákať nás k nejakému hriešnemu konaniu. Môže to byť nepríjemné, môže to aj vyvolať tak trošku určitú bázeň alebo strach, ale máme istotu v tom, že dokiaľ my nepodvolíme alebo svojim rozhodnutím nepovieme áno, tak nám tieto pokušenia nemôžu poškodiť. A tu aj je taká, v tomto môžeme nájsť aj takúto odpoveď na také naše skúmanie, že mnohokrát vnímame tú dotieravosť týchto pokušení, týchto myšlienok, ktoré prichádzajú. A mnohokrát sa pýtame, je to už hriech? Zrešil som, pretože tieto myšlienky sa objavili v mojej mysli. Vykonal som nejaký hriech týmto. No nie, pokiaľ tie myšlienky prišli, ako to hovoria svedocovia, ako provokácia, a ja som im povedal nie. To, že prišli, to neznamená, že ja som zrešil. Podobne tak, ako Kristovi na púšti bolo našepkávané, boli našepkávané tie myšlienky, ktoré ho viedli, či už v sláve, moci. A on im povedal nie. To neznamená, že zrešil. On tomu povedal nie prítomnosti týchto myšlienok. Ak si takto počíname, tak a našim výsledkom alebo reakciou nášho srdca na prítomnosť takýchto myšlienok je rázne nie, tak nemáme ani pomysleť na to, že sme sa dopustili hriechu. Ono je vždy dobré, pokiaľ ešte nedostali sme taký nejaký výzret, ešte sme stále v procese očisťovania, možno, že sa spýtať potom, nevystavil som sa nejakému vplyvu, ktorý vyvolal tieto myšlienky. Aj to je veľmi dôležité spýtať a zvyčajne ľahko odhalíme dôvod, prečo je tomu tak. Uvedem taký jeden príklad, ktorý to označí, že počas jedného z našich formačných stretnutí neviem už, aká bola téma, ale niečo podobné som povedal, že treba hľadať, sa obzrieči, čo spôsobilo to, tak je muž takto, aj takto povedal, že ja to takto robím. Hovorím, že vždy prídem na to, že vlastne najväčším, že viniť za zostup takýchto pokúšení si môžem sám. A že on takto aj úprimne povedal, že jeden deň, jeden večer bol ako silne ako pokúšaný nečistými myšlienkami a hovorí, že on vtedy tu uplatnil tú radu, že však sa snažil voči ním zoprieť, ale hovorí, že ale snažil sa aj povedať, pozrieť sa dozadu, čo to spôsobilo. Hovorí, že ani som hľadať veľmi dlho nemusel. Hovorí, že cez deň bol na kúpalisku a hovorí, že no a to lehátko som si vybral zámerne, aby som mal dobrý výhľad. A hovorí, že no čo sa môžem potom čudovať, že večer som bol mučený týmito pokušeniami. To je jedna vec, ktorá je taká praktická, ktorú môžeme robiť a tým pádom aj nás vedie ku väčšej pozornosti alebo ku korekcii nášho správania alebo ku správnej voľbe veci, alebo situácii, do ktorých vstupujeme. Ak napríklad viem o nejakom človeku, že je to táraj a klebetník, tak proste múdre je, že sa vyhnem rozprávaniu s takýmto človekom, pretože taký človek dokáže za krátku dobu rozhovoru naplniť naše srdce toľkými impulzmi, ktoré nás budú viesť k rôznym pokušeniam, či už k posúdeniu, alebo pohoršeniu, alebo dokonca aj k samotnému hriechu, ak rozpráva o hriechoch druhých. Takže to, tá bdelosť, o ktorej hovorí svätý apoštol Peter, je skutočne na mieste. Ako vzdorovať týmto myšlienkam, čo sa objavia? Takou veľkou praxou mníchov bolo memorizovanie textov alebo veršov zo Svätého písma podľa príkladu konania Ježiša Krista. On odpovedal na každé pokušenie tej púšti citovaním Božieho slova. A tieto slova, oni mali mali dokonca zmysly v také zbierky, sa to bolo antiretikon, to je ako zbierka protirečení. Protirečenie voči myšlienke pokušenia. Takže tam boli rôzne vybraté časti zo žalmov, svätého písma, z evanjelií, z listov apoštolov, ktoré mali tú charakteristiku, že odporovali nejakému pokušeniu. A usilovali sa tieto texty zapamätať, aby ich mohli použiť ako zbraň v čase pokušenia. A toto je veľmi užitočná prax, zvlášť ak poviem to takto, že nie každý človek je pokúšaný s rovnakou intenzitou všetkými vášňami. Ak sebe nájdeme alebo v sebe pomenujeme tie vášne, ktoré sú intenzívne v našom živote alebo tie zlé náklonnosti, tak veľmi rýchlo si dokážeme nájsť vo Svätom písme texty, krátke texty, ktoré budú protirečiť tým pokušeniam v tejto oblasti. A tieto texty by sme najprv si mali veľmi dobre zapamätať a proste vždy, keď budú také tie myšlienky, pokušenia, tie provokácie, tak hneď ich nahodiť, hneď ich povedať, či už mysle, alebo aj niekedy je nahlas, ak sme sami. A proste hovoriť dovtedy, dokiaľ to pokušenie nezaženieme. To bola jedna taká prax, ktorá je veľmi užitočná, veľmi dobre pomáha. Druhou praxou je, ktorá sa postupne potom vyvinula a sa veľmi odporúča, tiež odporúčala časom, je používanie Ježišovej modlitby Pane Ježišu Kriste, Synu Boží. Smiluj sa nado mnou hriešným. Toto je veľmi účinná pomoc, pretože nielenže v tej chvíli vyznávame svoju vieru touto modlitbou, krátkou modlitbou, ale uznávame aj svoju slabosť, svoju nehodnosť a svoju odkázanosť na Božie milosrdenstvo. A ono a je to veľmi silná, mocná modlitba, ako mnohí svätí nám dosvedčujú alebo hovoria. A ten, ktorý ju používa, tak vie, že je to skutočne účinnou zbraňou. Ak človek sa v tej chvíli, alebo v tej strannej modlitbe primkne Bohu vedome, s celým srdcom a celou mysľou, ako ten, ktorý skutočne uteká pred veľkým nebezpečenstvom. Niekedy treba tým modlitbe trošku dlhšie vydržať, pretože tá provokácia môže byť veľmi nepríjemná a vtieravá, môže dorážať s veľkou silou na človeka a vtedy iba treba zintenzívniť proste tú svoju pozornosť na slova tejto modlitby. Preto mnohí nosia aj na proste veľmi často na rukách čotky, teda prayer rope, tú šnúrku s uzlikmi na modlenie Ježišovej modlitby. Jenka mi rozprával, mne sa to veľmi tak páčilo, on hovorí, že on to má stále pri liturgii na ruke, ľavej ruke a hovorí, že snaží sa držať ten uzlik v prstoch a hovorí, že pomáha mu to sústrediť sa veľmi na liturgiu a hovorí, že, jeho taká praxie, to nenájdete nikde medzi učení svätých otcov, to je jeho prax. Ale láska je vynaliezavá, tak on bol vynaliezavý v tom, že hovorí, že ak je taká vyrušujúca myšlienka, ktorá neustále sa vracia a vracia, tak hovorí, že on to stisne, ten úzlik takou silou, že až ma prsty zabolia. A hovorí, že a nedám sa. A pokračujem modlitbe. Či už tej liturgickej, alebo v prípade, keď ľudia odpovedajú, tak vlastne hovorí tu Ježišovu modlitbu veľmi narýchlo, ale hovorí, že jemu veľmi pomáha, keď to tak stlačia. A hovorí, že proste tá bolesť v prste, ktorú si tým spôsobí, alebo tá nepríjem v tým tlakom, tak že mu to veľmi pomôže sa ešte viac skoncentrovať. A ja hovorím, že cíti sa ako ten, ktorý poráža túto myšlienku. A znie to také, ako som povedal, že toto nenájdete učení svätých otcov alebo tých svätých učiteľov duchovného života. Ale ja som to raz vyskúšal a skutočne to fungovalo. Zafungovalo to ako, že v určitom zmysle mal aj pravdu. Ale toto chcem povedať, nie, že by som chcel, že by ste si teraz zraňovali prsty, alebo tak nejak, nech sa tu nabadať. Ale chcem povedať, že pokiaľ ja mám záujem a chcem a som rozhodnutý bojovať s týmito pokušeniami, myšlienkami, tak objaví sa aj taká vynalizavosť, ktorá nám pomôže, nám osobne pomôže nejaká maličkosť, ktorú si vytvorím ako svoje pravidlo, alebo spôsob boja, ktorá nám osobne môže pomôcť. A toto je veľmi dôležité. Láska je vynalizavá, ak milujeme Boha a chceme sa uchrániť pred týmito myšlienkami a pred týmito náklonnosťami, tak určite niečo objavíme. Dobre. Chcem vám to, nepovedal som to hazda ešte, ale cítim, že možno, že je to dobre pripomenúť. Tým, že sme prešli to vysielam na YouTube, tak tá možnosť nejakej konverzácie chýba, ale cítite sa slobodní napísať do komentárov proste vaše otázky alebo komenty alebo poznámky. Celkom určite sa k ním vrátim. Dobre, poďme teda na ďalší odstavec. Svätý Ignác Briančaninov hovorí, tieto boje, tieto útoky démonov na tých, ktorí si prajú byť spasení skrze modlitbu, sú dovolené samotným Bohom. Sú výsledkom nášho pádu, v ktorom sme sa podriadili autorite démonov. Podrobme sa Božej spravodlivej vôli pre nás a skloňme hlavy pred všetkými porlivmi ťažkosti a chorôb, s ktorými si Božia vôľa praje napraviť našu hriešnosť a chorobu v tomto dočasnom živote, aby nás tak oslobodil od večného trápenia, ktoré si zaslúžime. Aj keď dovoluje, aby sme boli pokúšaní a vydaní diablovi, Boh na nás nikdy neprestáva myslieť. Počas tejto nápravy nám neprestáva dávať dobré veci. Apoštol hovorí, Boh je verný, on vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. A tak diabol, ktorý je Božím stvorením a otrokom, neútočí na nás podľa svojej vôle, ale iba v takej miere, ktorú mu Boh dovolí. Nepokúša nás, kedy sa mu zachce, ale keď dostane povolenie. Podľa poučenia apoštola zverme Bohu starostlivosť o nás, o všetky naše ťažkosti, všetky naše nádeje. Aby sme to dosiahli, modlíme sa k nemu častejšie a mocnejšie. Tak toto je text, ktorý nám môže toho veľmi veľa vysvetliť, odhaliť alebo priniesť pochopenie. Pretože ak pochopíme tieto jeho slova, tak sa vyvarujeme mnohých takých neplodných uvažovaní, otázok a hľadaní odpovedí na tieto otázky. Svätý Ignác Briančaninov hovorí, že útoky démonov sú výsledkom nášho pádu. Teda nesmieme to chápať ako nejaký trest, ktorý je, ale máme to chápať ako dôsledok toho padnutého stavu, v ktorom sa ľudstvo ocitlo po páde Adama a Evy. Tu si tráš veľmi užitočné je stále mysliť na to, že nežijeme v raji, že žijeme vo vyhnanstve. Žijeme na mieste, kde ľudstvo bolo vyhnané po páde Adama a Evy. Žijeme v exíle. To znamená, že ten exíl je mimo raj. Je to doslova v úvodzovkách nepriateľské územie, keď to tak máme povedať. A preto nie je neprirodzené, že na tom nepriateľskom území sme vystavení pôsobeniu našich nepriateľov. A túžiť po nejakom rajskom stave tu na zemi je bláznovstvo. Aj keď zaiste život podľa Evanjelia a v kresťanskom spoločenstve prináša určitú predchuť tej budúcej blaženosti, ale stále i v tom najdokonalejšom spoločenstve kresťanstva, alebo by som povedal spoločenstve tých veľmi vyzretých mníchov, svätých mníchov, ako keď čítame Evergetinos štvrtkami, tak tam sa dozvedáme, že aj tam prebiehali mnohé zápasy a mnohé pády a mnohé pokušenia a mnohé trenice. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že náš zápas sa končí našim posledným výdychom a skutočný pokoj prichádza, až keď sme uložení v hrobe. hovorí, že vtedy je ten pravý sabat, prichádza pre človeka. To znamená, ten pokoj od zápasu, ten pokoj od námahy, ktorú vydávame v duchovnom živote. Takže ak si toho človek uvedomí, tak potom začne chápať, že alebo ľahšie prijíma to, že ak žijeme na nepriateľskom území a že všetci sme tu na terčami toho nášho nepriateľa, tak potom sa dokážeme pozerať a vnímať aj tie veci z okolia, ktoré nás dopadajú, tie bolestivé rany, ktoré prichádzajú od našich blížnych, vnímame v tomto svetle. Vnímame v tom svetle, že nežijeme raj a veci ten najspravodlivejší, ktorý žije na svete, môže jedným pokušením, ktorému podľahne, ubližiť stovkam ľuďom. V čase slabosti. A toho by sme si mali byť vedomí, keď nás druhý bolestivo zrania. Môžeme niekedy si aj povedať, že to, čo on spravil nám v tej chvíli, možno, že my sme spravili mnohokrát vo chvíľach, kedy my sme padli, alebo sme boli, alebo sa prejavila naša slabosť. Tá solidárnosť s druhými, teda to chápanie, že všetci sme pod tou, budeme vystavení tomuto zápasu a sme a nejak bojujeme s tým s týmito hriešnými náklonnosťami sebe a pokušeniami od démonov. Toto uvedomenie si potom spôsobuje, že ku všetkému pristupujeme s väčším milosrdenstvom a chápavosťou. Druhým poučením z toho, čo nám svätý Ignác Briančan hovorí, je to, že aj keď sme vystavení pokušeniam, nikdy tieto pokušenia nepresiahnu naše sily. A tu je dobré ešte spomenúť to, čo nás môže vyrušiť, že nie je pokušenie, ktoré zažívame, ktoré by nebolo dovolené Bohom. A by som mal, že toto je dôležité si veľmi zapamätať, lebo nám veľmi to pomôže v duchovnom živote. Nech sa stretiem s čímkoľvek vo svojom živote, musím o tom vedieť, že toto bolo dovolené Bohom. A teraz, my môžeme povedať, tak ale prečo Boh dovoluje, aby sa nám stali zlé veci? Prečo Boh to dovoluje? Svätý Ignác Briančan hovorí, že on to dovoluje iba v tej miere, ktorú môžeme zvládnuť. Teda, ak to Boh dovoluje a určuje mieru týchto skúšok, a ak o ňom vieme, že jeho túžbou je naša spása, že všetky nás chce priviesť k spáse a dať nám spásu, dať nám večný život, Ak toto chápeme, tak potom so vyvodíme, že aj tá skúška, keď ju dovolil, tak tým sleduje práve ten večný cieľ pre nás, našu spásu. A ako náhle toto pochopíme a postavíme ten bolestivý moment, to trápenie, to pokúšanie alebo I ten útok od blížnych, od démonov, od čokoľvek, čo nám spôsobuje bolesť, ak to postavíme do tohto svetla, že Boh to dovolí pre moju spásu, tak nás to rýchlo privedie k spoznaniu tých oblastí v našom živote, na ktoré Boh týmto dovolním poukazuje, čo treba ešte napraviť. Môže mať dôveru, že nielenže bude mať pomoc v tejto skúške ju obstať, ale že je to úplne v mojich silách aby som túto skúšku zvládol. Ináč by ju Boh mi nedal. A toto je dôležité si uvedomiť. A svätý Izak Sýrsky na viacerých miestach tak podotkne, že tí, ktorí sú nedbalí a nebdejú a nedávajú pozor alebo sú ľahostajní vo oči vierach, títo majú oveľa viacej skúšok než tí, ktorí sa snažia o spravodlivý život. Bože, Boh to dopúšťa pre ich nápravu, preto aby sa zamysleli a obrátili sa. A tak ak my sa nejak cítime, že tie skúšky sa na nás ako si príliš valia, možno, že je to aj tým, že nie celkom sa usilujeme pracovať o prácu na našej duši. O kráčanie po tej ceste k spáse. Teraz v stredu začíname, teda východní katolíci, alebo chvíľa církev začína pôst pred 40-dňový pôst pred narodením pána, takzvaná Filipovka. A zvyčajne tu na farnosti mám, je takú už tradíciu, že každé to pôstne obdobie, pre každé pôstne obdobie sa pokúšam nájsť alebo priniesť nejakú výzvu pre farnosť. Či už to niekto príjme, alebo nie, ale mnohí to príjme, tak sa príjmajú a je vidieť potom aj určitý taký pokrok, ale som vychádzal z Evanjelia, ktoré bolo milosrdným Samaritánovi a tak som hovoril, že poprvé som hovoril, že nech si každý zvolí to, čo cíti vo svojom ako som živote ako problém a nech si zvolí jednu malú vec. Uskutočnenie jedného malého kroku, ktorý by im pomohol nejak nadobudnúť vládu nad nejakou malou oblasťou svojej duše, ktorá potrebuje nápravu. A spôsobom som iba pokročila s tým, že ak nedokážeme to identifikovať, že čo by to malo byť to malou vecou, tak potom by sme mali si dať ako výzvu pre tento post byť milosrdný. Naučiť sa milosrdenstvu, že pristupovať ku všetkým a ku všetkému s milosrdenstvom. Nakoniec je to Boží príkaz. Ježiš Kristus nám hovorí, že máme byť milosrdní a to v miere milosrdenstva nášho nebeského Otca. To znamená, že kto nám dal ako príkaz, tak je to niečo, čo môžeme dosiahnuť. A tak som o tom, toto som dal ako návrh, som povedal, že ak sa budeme pokúšať o to milosrdenstvo či všetkým a všetkému, tak veľmi rýchlo odhalíme, že čo spôsobuje, čo sú tie choré oblasti v nás. Lebo veľmi rýchlo poznáme, že ťažko budeme milosrdní, keď napríklad že len keď ťažko nám bude uskutočniť skutok milosrdenstva voči nejakému človeku, tak budeme skúmať, prečo tak a môžeme tam nájsť, že buď sme mu ešte neodpustili úplne, alebo ešte stále pamätáme nejaké krivy, ktoré nám urobil, alebo že ho nedokážeme milovať skutočne s láskou, lebo je nám nesympatický ten človek. A nevieme to v sebe prekonať. A podobným spôsobom tie rôzne situácie, ktoré budú brániť, aby sme konali milosrdne, nám dajú alebo nám odhalia tie slabé miesta, ktoré môže sa nejak skrývali v našom srdci, ktoré sme ešte nepomenovali a ktoré sme nepomenovali a ktorým sme sa nejak vyhli, ktorým sme sa vyhli alebo sme zatlačili do našho podvedomia, alebo sme s nimi chceli sa vysporiadať. A vlastne, pokiaľ my takto aktívne sa snažíme vo svojom živote si dávať tieto výzvy a snažiť sa odhaľovať tie miesta, tak proste potom tých pokušení bude menej, pretože prečo by Boh vo svojej dobrote zosial na nás alebo povoľoval týmto pokušeniam vstúpiť do nášho života, aby nám odhalili tieto naše slabé miesta, ak my sme už ich pomenovali a voči ním bojujeme. Toto vyplýva z učenia všetkých svätých učiteľov duchovného života. A preto je pre nás, ktorým smerujeme k večnému životu a pre ktorý je toto hlavným cieľom života, tak proste potom vlastne tie ťažkosti, ktoré prichádzajú pokušenia, ak to chápem s tým, že Boh to zosiela pre našu spásu, pre naše dobro, tak hľadáme, že k aké náprave nás to vedie, na čo to poukazuje. A potom je ľahko pochopiteľné to, čo hovoria svätí, aj keď to nevysledujú takýmto spôsobom, keď hovoria, že máme byť vďační za svoje kríže. Tak to je ten dôvod, prečo by sme mali byť vďační, pretože tie kríže nás učia k niečomu. Keď ich príjmeme, tak príjmeme to Božie upozornenie, ktoré nás má viesť, alebo nás chce viesť k tomu, aby sme urobili ďalší krok na našej pozem z tejto púti k večnému životu. Ďalším poučením, ktoré vyplýva z týchto slov svätého Ignáca Briančaninova, je to, že častá mocná modlitba nás zbavuje úzkosti a strachu pred útokmi démonov. A dáva nám silu pocítiť, že aj tieto okamihy sú znakom Božej starostlivosti. To, čo som teraz pred chvíľou rozprával o tom chápaní týchto skúšok, toto je možné pochopiť len vtedy, keď my sme otvorení pre to duchovné chápanie svojho života, života druhých i celého sveta. Pokiaľ ja žijem v tomto svete a som ovplyvnený zmýšľaním tohto sveta, tak tieto veci môj budú nepochopiteľné, budem sa voči ním stavať, budem im odporovať, dokážem nájsť mnoho logických, v úvodzovkách logických vysvetlení, prečo je to hlúposť. Duchovný človek tieto inštrukcie okamžite spozná ich hodnotu a začne ich používať, alebo tie rady používať a cení si ich ako nejaké drahokamy a veľmi upomáhajú. Na to ale, aby sme sa stali duchovnými, to sa nedá len tak prikázať. To sa nedá len tak rozkázať, že teraz budem žiť duchovný život, alebo stajem sa duchovným človekom. Ani to nefunguje takýmto, že ja si navodím nejakú atmosféru, že zapolím si sviečku a budem meditovať a upokojím sa, ako to tak mnohí takto do sveta robia, alebo na to poukazujú. Ale deje sa to skrze modlitbu. Kedy ja v modlitbe, tak ako nás to učí svätý Ignác Briančaninov a ostatní učitelia duchovného života, keď v modlitbe sa vyprazdňujem a otváram sa pre Boha a vstupujem do komunikácie s ním. Tam dochádza, ak nasledujem tie rady, o ktorých sme už rozprávali, ak ich nasledujem, tak sa otváram pre to poznanie, ktoré sa nerodí intelektuálnou činnosťou mojej duši, ale ktoré mi je dané ako dar, takzvané poznanie, ktoré prichádza zhora. Tá inšpirácia. Kedy ja viem a spoznávam, čo je pravda a čo je Božie zmýšľanie. A neviem to vysvetliť, ale je to taká pevnosť, ktorá prichádza v tom, to mojo, do tohto mojho poznania, ktorá potom mi dáva silu využívať alebo nezačať sa strachovať a nebyť prestrašený, keď tie ťažkosti a tie kríže prídu alebo tie pokušenia, keď prídu. Ktorá nám dá mi to pochopiť, že tu sa jedná, aj v tomto môžem spoznávať tú veľkú Božiu prozreteľnosť, Božiu pomoc, Božiu lásku, pretože nám dáva iba také pokušenia, alebo takým pokušením dovoluje vystúpiť do nášho života, ktoré sme schopní zvládnuť s jeho pomocou. Nedáva nám väčšie. A toto všetko prichádza v modlitbe. Preto svätý Ignác Brienčanin hovorí, že tá mocná, silná modlitba vedú k upokoreniu srdca, nadobudnutiu ducha pokania, ale aj k radosti, že Boh nás koná dielo, ktoré vedie k uzdraveniu celého nášho bytia. To sú také tieto pokušenia, tieto poučenia, ktoré cez ktoré sme dnes prešli, sú veľmi dôležité a myslím si, že je to škoda, že ich vysvetlenie alebo oboznámenie alebo predstavenie ich to pokušení nie je až tak časté, že nie je až tak časté, keď hovoríme o, alebo keď počujeme v chrámoch o nejakých inštrukciách duchovnému životu, veľmi zriedka to tak zaznieva. A pritom to tak veľmi veľa vysvetľuje. A ak človek to pochopí, tak to prináša veľmi veľa pokoja. A ťažko vysvetliť, prečo je tomu tak, akože ja si skôr myslím, že dôvodom je to, že skutočne na Slovensku je málo tých prekladov, tých svätých otcov. A preto aj to poznanie týchto duchovných zákonitostí, ktoré nám predkladajú, nie je až také intenzívne. Ale o to viac by sme si mali potom ceniť každú takú múdrosť, ktorá vzýšla z ich skúseností, a nejak si ju strážiť ako taký poklad, pretože nám môže veľmi pomôcť v duchovnom živote. Veľmi nám môže pomôcť uľahčiť náš duchovný život. A toto je vlastne aj cieľom týchto našich by som bola stretnutia, alebo aspoň je to takým mojim zámerom, tak ako pri tých formačných stretnutiach na našej farnosti, aj pri týchto stretnutiach je takú moju túžbu sprostredkovať, teda nie to, čo nie moje myšlienky, nie to, čo nejak človek si myslí alebo pochopí, ale sprostredkovať práve to, čo oni nám hovoria. A možno, že trošku to objasniť, ako to chápať to, čo nám hovoria. Dobre, myslím, že zostáva nám ešte 7 minút do konca, ale už nezačnem ďalší odsek, to by sme nestihli. Pozri sa na komentáre. Tam v komentároch žiadna otázka neprišla, takže to je dobré. Dobre, tak asi skončíme, hoci aj o niečo neskôr. Znovu na konci by som chcel pozbudiť, ak vám tieto stretávania alebo to sprostredkovanie múdrosti svätých otcov pomáha, prosím, pomôžte tomuto projektu tým, že odlajknete video, zdieľate ho, prihlásite sa na odber, pretože všetko to spôsobuje, že ten algoritmus, ktorý používa YouTube, to ponúka väčšiemu množstvu ľudí. Jedna je pravda, viete, no, človek môže niečo dať do tohto digitálneho sveta. Ale to je ľahká vec. Ale oveľa ťažšia vec. Dať vedieť ľuďom o tom, že taká vec sa v tom digitálnom svete nachádza. A toto je veľmi, veľmi ťažká vec. Ale keď vás môžem pomôcť o takúto spoluprácu, tak mi s tým veľmi pomôžete. Rozšíriť to teda aj k tým, pre ktorých to môže byť užitočné. Dobre, tak príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.